Глава 3. Тешко му на непокорниот, на нечистиот град и на насилничкиот град. Тој никогаш не чу повик, никогаш не прифати поправка. Тој никогаш не му се довери на Господа, никогаш не му се приближи на својот Бог. Неговите кнезови се сред него, лавови кои рикаат. Неговите судии се вечерни волци, кои не оставаат ни една коска до утрото. Неговите пророци се лекомислени, вистински лажливци. Неговите свештеници го обесветуваат светилиштето, го кршат законот. Сред него Господ е праведен, тој не прави неправда. Секое утро го изнесува својот суд на виделина, но беззаконикот не познава срам. Ги уништив народите, разурнати им се тврдините, ги запустив нивните улици, нема веќе минувачи. Разурнати се нивните градови, нема луѓе, нема жители, говорев. Бој се само од мене, примија поправката и не ќе биде истребено неговото живеалиште. И нема да го најде злото, што јас го подготвив за него, но тие брзо ги расипаа сите своји дела. Затоа чекајте ме мене, говори Господ, до денот кога ќе станам како обвинител, зашто јас одредив да се соберат народите, да се зберат царствата, за да го излеам врзнив својот гнев, сета горчина на својата расрденост. Во огнот на мојата ревност ќе биде изгорена сета земја. Ќе им дадам чисти усни на народите, за да можат сите да го повикуваат Господовото име и да му служат еднодушно. Од другиот брег на етиопските реки, моите поклоници, расејани, ќе ми принесуваат жртвени дарови. Во оној ден не ќе се срамиш од сите свои постапки, со кои грешеше против мене, зашто ќе ги отстранам од сред тебе твоите горди фалбаджии и веќе не ќе се возвишуваш на мојата света гора, зашто ќе оставам во твојата средина скромен и сиромашен народ и во Господовото име ќе бараш закрила. Остатокот Израелев веќе нема да прави неправда, не ќе зборуваат веќе лаги. Во нивните усти не ќе се најде веќе измамлив јазик, ќе можат да пасат и да се одмараат и никој не ќе им пречи. Воскликнувај од радост, Сионска керко, викај од веселба, Израеле, весели се и радувај се од се срце, Ерусалимска керко. Господ те ослободи од твојата пресуда, ги отстрани твоите непријатели. Господ, Израелевиот цар, е твојата средина. Не бој се веќе од зло. Во оној ден ќе му се рече на Ерусалим: не бој се, Сионе, нека не ти се истоштат рацете. Господ твојот Бог е во твојата средина, силен спасител. Тој ќе ти се радува тебе, полн со веселба. Ќе ти биде милостив во својата љубов, ќе воскликнува радосно над тебе. Ќе ги соберам на патените заради празниците, за да не носат веќе срам на себе. Еве ги совладувам сите твои угнетувачи. Во она време ќе ги избавам сите хроми, ќе ги соберам расеаните, ќе ги поставам за име и слава во секоја земја на нивниот срам. Во она време јас ке ве доведам, во она време јас ке ве соберам. Тогаш ќе ви дадам пофалба и слава меѓу народите на земја, кога ќе ви ги вратам заробениците пред ваши очи, говори Господ.